Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
WeCast. My time.
Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, täällä taas Emilia ja arjen kemiaa. Tänään puhutaan vauvan unesta. Ne kuuntelijat, jotka ovat näitä edellisiä jaksoja kuunnelleet, saattavat tietää, että mä oon vetänyt aika vähillä unilla viimeiset kuukaudet sen takia, että 8-kuukautinen vauva on valvottanut kovasti. Ja tämä on myös aihe, mitä mun kuuntelijat ja someseuraajat on toivonut. Ja pari viikkoa sitten itse asiassa mä avaudun mun Instastorissa ja valittelin, että mä en ole nukkunut pariin yöhön ollenkaan melkein. Vauva heräili 10 kertoja yössä ja mä sain monia ihania tsemppausviestejä ja neuvoja monilta äidiltä. Ja sitten yllättävän moni puhuu tämmöisestä Uniona-palvelusta. Ja sen takia täällä on tänään studiossa Liisa Niskakangas Unionasta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Liisa, sä oot itse asiassa ekonomi, mutta sun esikoinen nukkui huonosti, niin oot päättänyt kouluttautua uniohjaajaksi ja käynyt 2 eri tutkintoa opiskelemassa Jenkeissä.
Kyllä, eli Uniona sai alkunsa 4 vuotta sitten, ja nyt on auttanut monia suomalaisperheitä nukkumaan paremmin.
Joo. Ja just tässä ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin kysäsi, että onko kiireistä, ja sanoit, että tämä aika vuodesta on yllättävän kiireistä. Mistä syystä?
Eli tämä talviaika ja kellojen siirto on jotenkin sellainen, että se on joka vuosi näkynyt siinä, että tulee paljon semmoisia puheluita, joissa äiti on tosi, tosi väsynyt. Eli toivon, että pian saadaan tämä kellojen siirtely loppumaan, koska tuntuu, että se, että vauvan pitäisi niin kuin valvoa vielä tunti pidempään illalla tai pitää päikkäreitä ja kaikkea venyttää myöhäisemmäksi, niin se
sotkee koko pakan.
Se sotkee, joo.
Joo. Mua kiinnostaa se, että mitkä ne yleisimmät syyt, miksi vanhemmat hakeutuu sun luo?
No ehkä yleisin on se, että vauva heräilee häiritsevän paljon yöllä. Ja sitten voi tietysti olla, että se niin kuin nukutus on sellainen, että se on vaikea ja pitkäkestoinen, tai sitten vaan äiti kelpaa nukuttajaksi ja se koetaan, että se ei ole niin kuin pitkällä tähtäimellä kestävä se tilanne. Voi olla, että päivärytmissä on jotain mennyt oudosti sillä lailla, että vauva herää tosi aikaisin aamulla, tai sitten on päivärytmi kääntynyt, että nukutaan liikaa päivällä ja liian vähän yöllä. Mutta sitten joskus on ihan semmoista, että yöt sinänsä sujuu ihan ok, mutta sitten voi olla vaikka päiväunissa paljon haasteita.
Niin. Sähän keskitytkin työssäsi just niihin toimintatapoihin ja unirytmiin.
Kyllä.
Eli tärkeää on tässä tietenkin muistuttaa, että jos epäilee, että siellä voisi olla jotain terveydellistä takana, niin silloin on hyvä kysästä neuvolasta tai käydä sitten lääkärissä tsekkaamassa asiaa.
Kyllä. Eli nyt tässä niin kuin meidän keskustelussa ikään kuin taustaoletuksena, että on perusterve vauva.
Joo. Lähdetään siitä. Ja aasinsiltana siihen, että mitkä on itse asiassa. Puhutaan paljon esimerkiksi lapsen kehitysvaiheesta ja tänään keskustellaan alle 1-vuotiaasta lapsesta, niin mitkä on ne kehitysvaiheet tai ikävaiheet, missä eniten ilmenee unihaasteita?
No ehkä tyypillisin semmoinen paha haaste on 4 kuukauden iässä. Just tänäänkin on saanut pari viestiä siihen vaiheeseen liittyen, eli siinä tosi monella hyvinkin nukkuvalla vauvalla yhtäkkiä ne unet huononeet, tulee yöheräilyjä, voi olla vaikea nukahtaa illalla ja päiväunilla ja tuntuu, että koko paketti menee ihan sekaisin. Tai sitten jos vauva on jo pienenä niin kuin nukkunut kohtu huonosti, niin voi olla, että se tilanne vielä niin kuin huononee.
Ja mihin tämä liittyy?
Se liittyy siihen, että tulee niin monia kehitysharppauksia samaan aikaan. Vauva oppii ehkä kääntymään vielä ja se lisää sitten sitä vaikeutta. entisestään. Joo. Ja sitten se on semmoinen vaihe, että siihen ei niinku ihan kauheasti ole tehtävissä, että se menee usein niinku itsestään ohi. Ja voi olla niinku lohdullista tietää, että se on normaalia ja muillakin on sitä, että ei ole niinku tehty jotain väärin, kun yhtäkkiä unet ei sujukaan.
Itse kuulun tuohon ryhmään, että viime keväänä, kun vauva syntyi, niin ehdin jo niinku hurraa, että jee, tämä on samalla niinku esikoinen, että nukkuu todella hyvin ja veti jo 8 tuntia putkeen, mutta sitten kun päästiin tuohon 4 kuukauteen, niin juna kääntyi.
Kyllä. Ja sitten toinen on tietysti se, että jos niin kun on unet vaikka mennyt ihan ok tai on pidetty unikoulua ja muuta, niin sitten usein niin kun uudet motoriset taidot voi huonontaa unta, että erityisesti seisomaan oppiminen on usein sellainen, että sit sitä pitää vähän niin kuin puoliunessakin harjoitella, että voi tulla ylimääräisiä herätyksiä siitä, että siellä pieni tyyppi on pystyssä pinnasängyssä, tai sitten voi olla, että iltanukutukset on jotenkin showta sen takia.
Joo, mulla on muutama tuttu, ketkä elää just tätä vaihetta ja sanoo, että ihan mahdotonta, että lapsi saattaa keskellä yötäkin monta tuntia niin kuin seistä ja pomppia siellä innoissaan. Ja, että mikä siinä vaiheessa sulla olisi neuvona?
No ehkä kannattaa harjoitella sitä alastuloa paljon päivällä ja sitten illalla panostaa siihen, että lapsi tajuaisi itse hakeutua makuulle. Että varoo semmoista niin kuin kippailuleikkiä, että 100 kertaa illassa kipataan, että voi taputella patjaa ja olla vaikka itse niin kuin mahdollisimman alhaalla, että kyykyssä lattialla ja sitten ehkä 5 minuutin välein kipata. Että tarkoitus olisi, että siitä ei tule semmoinen painimatsi.
Niin. Sitten paljon puhutaan siitä, että mikä on normaalia, että mikä äitiä kiinnostaa se, että missä vaiheessa mikäkin heräilymäärä on vielä normaalin rajoissa. Et miten, jos nyt vähän käydään näitä eri vaiheita, niin mikä sun mielipide on tämä?
No siis kukaanhan ei oikeasti nuku läpi yön aikuinenkaan, että on normaalia, että havahtuu, mutta sitten jos lapsi niin kun jatkuvasti tarttee siihen vanhemman apua, että jatkaisi unia, niin sitten se käy helposti häiritseväksi. Et ehkä niin kun, ainakin jos heräilyä on yli 3 kertaa, niin sitä puhutaan, että sit se on niin kun kohtuu ongelmallista, mutta riippuu toki perheestä, että mikä
kenellekin on. Ja nyt puhutaan vähän, tietenkin ei ihan pienestä imeväisestä,
niin,
vaan
yli puolivuotiaasta
nimenomaan. Ja tosiaan sanotaan, että 3 kertaa monille äidille tuntuu varmaan, että eihän se ole paljon mitään.
Joo.
Että sitten taas tietää niitä, kun itselläkin on, että on melkein niin kuin 20 herätystä yöllä.
Kyllä.
Ja sitten on varmaan kaikkea muotoja siitä välistä. Niin mennään tähän unikouluun siellä aasinsiltana, että missä vaiheessa sitä unikoulua sitten kannattaa alkaa tekemään. Ja mikä on unikoulu? Kaikki ei välttämättä tiedä sitä.
No se, että milloin se on tarpeellista, niin on sitkin ihan perheestä. Että toiselle niin kuin 5 kertaa herääminen jo sittenkin nukahtaa saman tien, niin ei välttämättä ole ongelmallista. Ja sitten toiselle niin kuin muutamakin herääminen sillä, että jos äiti jää valvomaan vaikka pitkäksi aikaa sen jälkeen, niin voi olla tosi raskasta. Eli se on itsestä kiinni, että milloin ikään kuin tulee se tarve siihen. Mutta unikoulu tarkoittaa siis sitä, että opetetaan lasta nukahtamaan ilman vanhemman apua. Eli ikään kuin, niin kuin puretaan sitä uniassosiaatio-ongelmaa, jos käyttää tällaista hienoa termiä. Eli jos lapsi on vaikka tottunut nukahtaa sillä, että hänet aina syötetään uneen tai pomputellaan uneen tai kanniskellaan uneen, niin sitten se, että nukahtaisi ilman sitä vanhemman aktiivista apua. Ja monia vanhempia huolestuttaa, että voiko unikoulua pitää, mutta se on tutkitusti turvallista ja tehokasta, jos lasta kuitenkin rauhoitellaan siinä.
Mm. Ja käytännössähän itsekin olemme unikoulua tehneet ennen kuin itse asiassa se ei meillä ihan siinä perinteisessä mallissa toiminut. Voit ehkä kertoa, mikä on se perinteinen malli, mitä neuvolassa neuvotaan.
No varmaan riippuu tosi paljon neuvolasta, että mitä neuvotaan, mutta et voi olla, että neuvotaan, että isä rauhoittelee yöherätyksille ja sitten esimerkiksi aamuilla jossain kohtaa saa maitoa. Ja tuntuu, että monella se, että jos sitä niin kuin maitosyöttöä yrittää pitkittää sinne johonkin kohtaan yötä, niin sit, jos sitä jatkuu monta yötä, niin toisille käy niin, että lapsi jatkaa niitä heräilyjä. Voi tulla pitkiä itkemispätkiä yöhön, koska vauva ei ihan ymmärrä, että miksi 5 saa maitoa, mutta sitten 1 ei saa, eikä 2 ei saa, eikä 3 ei saa, eikä 4 ei saa. Ja sitten se ongelma pysyy yllä.
Ja tässä ainakin meille on pakko sanoa, että kiitos Liisan vinkin, niin me muutettiin, sä käskit tehdä näin, että kun mä olin kanssa yrittänyt sitä, että sit vasta imetään 5 aamulla. Ja se meni nimenomaan siihen, että lapsi heräili koko yön ja oli varmaan sitten hämmentynyt, että miksi vasta aamulla saa sitä maitoa. Mm. niin me alettiin sitten tekemään sun vinkin mukaan niin, että mä lapsen periaatteessa, jos hän vaikka heräsi kahdelta, laitoin niin kuin tyynytin hänet uneen ja sitten kun hän oli unessa, nostin viereen, imetin ja sitten laitoin sinne sänkyyn. Niin muutamassa yössä hän alkoikin nukkua rauhassa, kun hän tavallaan ymmärsi, että sillä syömisellä ja itkemisellä ei tarvitse olla yhteyttä.
Niin, ja siis jotenkin toi on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että se johdonmukaisuus unikoulussa on kaiken A ja O. Eli jokaisen heräämiseen pitäisi niinku reagoida samankaltaisesti.
Nimenomaan.
Eli sitten jos niinku se ikään kuin palkinto tulee siellä jossain kohtaa yötä, niin sit, ainakin jos sitä monta yötä jatkaa, niin voi olla, että se tilanne ei tule parane.
Ja toinen asia, mikä oli kaksi muutakin asiaa, kerron tässä samalla Joo. tätä omaa kertomusta, kun mielestäni se on niin tuoreessa muistissa, koska nyt kaksi viimeistä yötä tosiaan on mennyt hyvin, niin olen tästä jotenkin itse aika helpottunut. Niin toinen asia, minkä sä vinkkasit, mitä mulla ei tullut mieleen, vaikka kaikenlaista olen lukenut, oli se, että vauvalla on ehkä liian vähän päällä, että hän ei välttämättä herää aamulla siihen, että hän haluaa viereen, mitä mä kuvittelin, Joo. koska me oltiin häntä otettu viereen, vaan herääkin siihen, että hänellä on kylmä, kun hän potkii sitä peittoa. Ja me alettiin laittaa hänellä aina villapuku sitten vielä yöpaidan päälle, että sekin on saattanut helpottaa tätä
Joo,
nukkumista.
Kyllä. Osa, joka, niin kun, jos ei siellä niin kun, ikään kuin ole mitään syytä, että miksi lapsi heräilee, että hän osaa nukahtaa itse ja näin, ja silti ne heräilyt jatkuu, niin joskus se syy voi olla siinä uniympäristössä. Ja nyt kun oli niin hurjan lämmin kesä, niin monelle saattoi jäädä päälle ikään kuin vähän se kesävaatetus vauvalle, että itse on vetänyt peittoa niskaa ja sitten vauvalla on liian vähän päällä. Ja sitten kun niin. jos lisätään kerroksia tai käytetään vaikka unipussia, niin sitten voikin olla, että yllättäen niin. yöt rauhoittuu. Ja peittohan on just semmoinen, että se yleensä ei pysy päällä. Niin.
Että et sittenhän on unipusseja ja niin. muita ratkaisuja, mitä kans voi koittaa, mutta meillä jotenkin tuntuu, että no sattuu olemaan niitä villapukoja kotona, niin se
no, niitä on lähes kaikilla.
Ja äitiyspakkauksen itse asiassa villapuku oli meillä käytössä viime yönä, eli kiitos Kyllä. Suomen valtiolle tästä myös. Ja sitten tämä yksi asia kanssa, mistä meille vinkkasit oli, koska meillä on tosiaan haasteena se, että meillä ei ole vauvalle vielä toistaiseksi omaa huonetta. Ja näin ollen se omassa huoneessa nukutus ei ole vaihtoehto. Ja tuntuu, että hän heräilee meidän ääniin aina, vaikka kääntyy sängyssä tai kuiskiin, niin häirintyy siitä, niin me otettiin käyttöön white noise, eli tämmöinen valkoinen taustaääni.
Joo.
Itse aluksi oli hirveän vaikeaa, koska mä en tykkää siitä, mutta se jotenkin kanssa täytyy sanoa, että se toimii. Ja se auttoi ehkä myös siihen, että tuntuu, että vauva nukahtaa siihen white noiseen tällä hetkellä itsekseenkin helpommin.
Joo, se auttaa tosi monia rauhoittumaan ja sitten se voi parhaimmillaan sitoa niitä unipätkiä toisiinsa. Ja mä käyttäisin niin kuin varsinkin unikoulun alkuvaiheessa tai että jos on haasteita, niin jonkin aikaa sitä sillä, että se olisi pitkään päällä, että ei niin, että se katkee 20 minuutin kuluttua tai
Joo.
muuta.
Tämän mä itse huomasin, koska aluksi laitoin tosiaan jonkun playlistin, mikä kesti tunnin ja sitten vauva aina heräsi siihen, joten sitten mä itse tein sen, että mä Spotifysta uploadasin sitten 3 tunnin white noisia, niin 4 kappaletta, joten 12 tuntia ja se tuntuu toimiva aika hyvin.
Kyllä.
Ja aluksi olin myös huolissani, että onko se miten riippuvuutta aiheuttavaa, mutta siitähän tutkimustuloksia, että se assosiaatio ei pitäisi olla niin voimakas, että se on sitten myös helppo purkaa.
Joo, en mä niinku sen takia sitä lähtisi pelkäämään tai jättäisi kokeilematta, että sitä ajattelee, että vielä teininä kaipaa sitä, että monelle niin. siitä on vauva-aikana paljon apua ja osa sitten jättää se jossain kohtaa pois ja osa käyttää pitkäänkin. Ja siitä on just niinku ilmaisversioita saatavilla, niinku hyviä ilmaisäppejä ja muuta, että sitä on helppo kokeilla, koska toisella se auttaa sitten paljonkin.
Joo. Äsken vinkkasit just, mikä se oli, Relax M?
Niin, tai Relax Melodies.
Relax Melodies, nykyään. Mitä yritin äsken tuossa just uploadata reissua varten.
Joo.
Koska matkoilla ja kun ollaan vieraassa uniympäristössä, niin se white noise voi myös helpottaa, koska sitten se tuo vauvalle tutun turvallisen fiiliksen.
Kyllä, joo. Tai jos on jossain hotellissa, missä on huono äänieristys, niin voi helpottaa, että on sitten tasainen ääni siellä, vaikka ei kotona käyttäisikään.
Meillä on vielä itse asiassa julkisivu remppakin, niin se niin kuin myös peittää alle sitä remppa-ääntä, jos sitä välipäiväunien aikaa tulee. Et nyt mä oon myös hyödyntänyt sitä siinä.
Kyllä.
Sitten yksi asia, mikä liittyy uneen, on tietenkin tutin käyttö. Ja tutin käytöstä ollaan tietenkin montaa mieltä. Meidän perheessä tutti on ollut käytössä ja nyt tietenkin ollaan siinä haasteessa, että välillä tuntuu, että se tutin tippuminen suusta yöllä sitten herättää tai se, että vauva kaipaa sitä tuttia. Mm. Mitkä on sun ohjeet vanhemmille sitten tutin suhteen?
No, riippuu vähän lapsen iästä, että jos on niinku 8-10 kuukautinen tai sitä vanhempi, niin sitten voi koittaa opettaa lasta mahdollisimman omatoimiseksi sen tutin suhteen. Eli sitten vaan niinku reilusti huonontaa niitä omia palveluitaan. Eli ei sitten niinku käy suoraan laittaa sitä suuhun, vaikka se onkin tietysti se kaikista nopein tapa saada unet jatkumaan. Mutta sitten varsinkin illasta alkaen ja jos vaan yöllä jaksaa, niin mieluummin sillä, että tutti lapsen käteen ja sitten voi vaikka ohjata kättä suuhun ja voi kylvää niitä tutteja reilusti sinne sänkyyn ja mahdollisesti ehkä kiinnittää lyhyellä tuttinauhalla yökkärin rinnukseen tai unileluun tai muuta. Että jos se tutti on käytössä niin kuin vähän isommalla vauvalla, niin sit se voi olla tosi toimiva, jos lapsi pääsääntöisesti sen laittaa itse suuhun. Mutta sitten niin kun nuoremmilla se on vähän sit sellainen kaksiteräinen miekka, että se voi toisella sit pidentää hyvin niitä unipätkiä ja olla sit apuna siihen, että ei tarvitse vaikka joka kerta syöttää, mutta sitten on niitä lapsia, jotka herää tunnin välein ja sitten kaipaa sitä tuttia. Eli sitten se logiikka siinä tutissa on ikään kuin se, että nukahtaa tutin kanssa ja sitten syvässä unessa se tippuu eikä se haittaa mitään, mutta sitten kun havahtuu, niin sitten onkin sillä, että missä niin. Se tutti on, että tuntuma suussa onkin erilainen ja sitten herää kunnolla ja sitten vanhemmatkin heräävät yleensä siinä niin. Sitten myös. Että sitten jos on semmoista jatkuvaa tuttirumpaa, niin sitten mä miettisin kyllä, että pitäisikö se jättää pois.
Milläs tämä sitten onnistuu?
No sitten se käytännössä vaatii jonkinlaista unikoulua.
Niin, eli sitten vaan samalla tassutellaan ja
niin.
Ollaan siinä vieressä.
Kyllä.
Hei, mä muuten unohdin tuohon unikouluun liittyen sen kanssa hyvän vinkin, minkä sanoit, että niin yksinkertainen asia kuin syssyttely.
Joo.
Se toimi meillä, minkä sä sanoit. Eli mä olin tehnyt sitä, että mä silittelen ja oon vieressä. Mutta sitten kun mä aloin tekemään sitä, että omasta sängystä tai vierestä teki tosi pitkään vaan shh,
joo.
Shh, niin se oli myös semmoinen niin kuin käänteen tekevä pieni asia.
Joo, se usein auttaa. Ja sitten on hyvä muistaa, että se suhistelu on vähän ikään kuin kevyempi rauhoittelukeino kuin silitys. Eli joskus, jos niin kuin silittelyä jatkaa yö toisensa perään, niin sitten voi olla, että lapsi vähän tulee siitä riippuvaiseksi, jolloin sitten kannattaa ehkä katsoa, että jospa riittäisi se, että suhistelee. Sitähän pystyy tekemään sitten, jos on just sama huone, missä lapsi ja vanhemmat nukkuu, niin sitten sä et omasta sängystä eikä tarvitse aina pompata pystyyn.
Joo.
Että aina niin kuin unikoulussa ikään kuin vähentää pikkuhiljaa sitä rauhoittelua, ettei käy sillä, että yksi ongelma vaihtuu sitten toiseen niin. Ongelmaan.
Koska meilläkin yksi ongelma oli se, että isä oli tottunut siihen, että hän aina niin kuin kantoi meidän vauvaa. Niin siihen vauva addiktoituu tosi nopeasti. Ja meillä on vielä sen verran painava vauva, että mä olin ihan pulassa, kun mä ajattelin, että jos munkin pitää nyt alkaa öisin. Että nyt me ollaan onneksi päästy siitä tavasta sitten just tällä syssyttelyllä.
Niin. Ja voihan se olla, että se on niin kuin ekana parina yönä voi olla ihan hyväkin apukeino, jos se on niin kuin kova juttu vauvalle, että hän ei saakaan nyt maitoa
mutta sitten siitä
kerralla.
Pitäisi päästä eroon, että se ei jatku.
Niin.
Ja kaikki, mä vielä haluan sanoa tässä, että ei ole yhtä oikeaa tapaa, että jos vanhemmat on sitä mieltä, että he haluavat kantaa lapsensa uneen joka ilta, niin siitä ei ketään syyllistetä.
Ei.
Mä just juttelin yhden muskarissa, oli yksi äiti, kuka sanoi, että hänellä on aina kantareppu illalla ja vauva nukahtaa siihen, niin jos se toimii heillä, niin sitten se on hyvä asia.
Niinpä.
Mutta itse ainakin koen, että on kiva keskustella näistä asioista avoimesti, antaa vinkkejä, koska tuntuu, että on niin paljon äitiä, ketkä on siellä kotona ja miettii, että mitä mä voin tehdä.
Kyllä. Että, ja niin. Just näin, että jos ei sitä ongelmaa ole, niin silloinhan sitä ei ole. Eli jos nukuttaa vaikka imetykseen ja sitten hän käy rinnalla yöllä esimerkiksi perhepedissä ja äitiä se ei niin kuin häiritse ehkä ollenkaan, jos se itse edes siinä kunnolla herää, niin sittenhän kaikki todennäköisesti nukkuu hyvin ja ei sille asialle tarvitse
tehdä mitään. Niin. Ja tästä päästiinkin just tähän, niin kuin, nyt tähän petikeskusteluun, että näihin eri tapoihin nukkuu. Et tosiaan paljon puhutaan siitä perhepedistä, eli lapsi nukkuu siellä vanhempien välissä tai vieressä. Ja sitten on nimenomaan vaihtoehdot tai omassa huoneessa tai sängyssä. Että mitkä käytännössä on perhepedin haasteet sitten? Noin unikouluttajan näkökulmasta.
No ehkä perhepedissä voi joskus olla haasteena se yövieroitus, eli ikään kuin, että jos on imetys se, ollut se ruokintakeino öisin, niin sitten jos äiti pitää unikoulua sillä lailla, että se tissi vähän niin kuin on siinä vieressä, mutta sitten sitä ei kuitenkaan saa, niin se voi olla, että vaikka se kuulostaa tosi niin kuin hellältä ja ihanalta, niin jos on temperamenttinen lapsi, niin voi olla, että se on vaikeampaa kuin sitten se, että otettaisiin vähän etäisyyttä, mutta toisillahan se sitten onnistuu ihan ok hyvinkin.
Joo, ja mä oon tässä ympärillä, kun on näitä äitiä nyt, ketkä avautuu, niin ollut just monet on sanonut, että toimii perhepeti niin hyvin ja vauva nukkuu täydellisesti 8 tuntia ja syö kerran ja sitten 4 tuntia, mutta yhtäkkiä esimerkiksi sitten, kun ikää tuleekin, niin tulee haasteita esimerkiksi just tässä niin kuin 8 kuukauden kohdalla.
Niin, ja siis se jotenkin, mikä on surullista, että tuntuu, että nukkuu niin kuin perhepedissä tai pienasängyssä, niin tosi moni kokee siitä jotenkin huonoa omatuntoa tai huonomuutta, että on väärä ratkaisu. Että jos on perhepeti, niin sitten neuvolassa on sanottu, että pitäisi ehdottomasti olla pinnasängyssä. Tai sitten jos itse ei pysty nukkuu perhepedissä, että se on tosi epäergonomista tai lapsella on joku oikeasti ärsyttävä tapa, että nyppii, vaikka vanhemman ihoa näitä on.
Niin.
Niin sitten ehkä niin kuin kokee syyllisyyttä siitä, että se perhepeti ei toimi, koska sitä niin
suositellaan.
Tai ainakin ihannoidaan joissain niin kuin piireissä. Mm. Niin sitten tavallaan, että voi ihan rauhassa miettiä, että mikä toimii omalle perheelle ja mikä on se oma toime tai toive sen nukkumisjärjestelyiden suhteen. Tärkeintä on, että se on vauvalle turvallinen se nukkumispaikka ja että se ei vaihdu koko ajan. Ihan hyvin silloin tällöin voi todeta, että no niin, nyt meillä on ollut tämä nukkumisjärjestely käytössä ja nyt ei enää toimet vaihdetaan toiseen, mutta et ei sillä lailla, että tiistaina jotain, torstaina jotain.
Niin. Toi on niin totta, että kaikki tuommoinen turha itsensä syyllistäminen, siitä pitäisi luopua.
Kyllä.
Koska mä itsekin nyt niinku tunnistin tai jotain, johonkin se kolahti, koska meilläkin oli hetki, jossa mä olin itse ajatellut tai oltiin yhdessä keskusteltu, että meidän mielestä on hyvä ratkaisu, että vauva nukkuu omassa sängyssä. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun oli näitä uniongelmia, niin hän siirtyi meidän väliin ja tavallaan ajateltiin, että no ehkä tämä on ratkaisu meille. Mutta sitten vauva potki tosi lujaa ja sitten hän alkoi saamaan semmoisia tavallaan just jotain ihmeen tissiraivareita tai semmoisia, että halusi imeä. Tai sitten joskus, kun mä koitin imettää, niin ei olisikaan halunnut imeä ja se niin kun, ei vaan sujunut. Et esimerkiksi selvästi se ei niin kun meille vaan sopinut.
Joo.
Mutta niin kuin taas kerran sanottiin, niin monille varmasti saattaa sopiakin.
Kyllä, ja se voi tosiaan muuttua myös ajan kanssa. Että voi olla, että silloin ensi kuukausina on sopinut oikein hyvin, ja sitten kun kasvaa, niin halutaankin jotain muuta.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Voitaisiin siirtyä vähän tai jatkaa keskustelua päiväunista. Päiväunathan, niin kuin hyvin tiedetään, ne vaikuttaa myös sinne yöuniin. Ja useasti päiväunirytmillä saattaa olla suuri merkitys, että miten yöunet sujuu. Mitkä olisi sun tämmöiset niin kuin nyrkkisäännöt, mitä on hyvä pitää muistissa päiväunien suhteen?
No, puolivuotias nukkuu yleensä 3 päikkärit. Noin 9 kuukauteen mennessä suurin osa siirtyy 2:iin. Ja sitten 1-vuotias tarvitsee yleensä vielä 2 päiväunet. Siis 12 kuukauden ikäinen, jotta ei ole sitten yliväsynyt. Eli päiväunet on tärkeitä ja olisi hyvä, että ne olisi riittävän pitkät, mutta että sitten liikaa on liikaa. Että jos nukkuu 9 kuukautinen 5 tuntia päivällä, niin se on todennäköisesti sitten yöunesta pois.
Joo, ja se varmaan aika pitkälti myös selviää lasta tarkkailemalla, että lapsi herää, ei herää uninen, kun herää päiväunilta ja on virkeä, tai minkä sä antaisit vinkiksi näistä niin kuin, että mistä tietää, että lapsi nukkuu riittävästi päiväuni esimerkiksi?
No usein niin kuin se kannattaa katsoa sitä vuorokauden kokonaismäärää, että jos lapsi on niin kuin pääosin hyvän tuulinen silloin, kun on hereillä, niin sitten todennäköisesti nukkuu itselleen riittävästi. Et osalla on päiväunilta herätessä niin kuin ajoittain vaikeuksia siirtyä siitä niin kuin unitilasta valvetilaan, että voi olla vähän niin kuin krapulainen ikään kuin siinä kohtaa hetki aikaa tai itkunen, ja sitten voi olla, että se niin kuin helpottaa ajan kanssa tai itse tulee joku uusi rytmi tai muuta. Että niin. Et se ei välttämättä niin kuin aina ihan täysin kerro, että herääkö ikään kuin, niin kuin höpötellen, että osa herää sitten niin kuin 20 minuutin
päikkäreiden
hyvällä tuulella. Niin,
enemmän se on varmaan siitä unisyklistä kiinni. Että itse olen ainakin huomannut sen, että joskus vauva nukkuu vaan se yhden syklin ympäri ja joskus taas kaksi. Mutta sitten jos herää siellä niin kuin tavallaan syvemmässä unenvaiheessa, niin silloin sul on varmaan se NS-krapulainen olo.
Niin, toisella näin joo.
Ja sitten varmaan monia vanhempia saattaa kiinnostaa se, että niin kun tänään tätä itsekin mietin taas kerran, että kuinka monta tuntia niin kun aamulla ollaan herätty, niin mikä on se optimaalinen aika laittaa vauva ekoille päikkärille?
No usein semmoinen 2-3 tuntia. Et joskus huomaa, että yritetään venyttää niitä ekoja unia tosi pitkälle. Että ne olisi kuitenkin niinku semmoiset aamupäiväunet. Mm. Että jos vauva herää 7:00, niin sitten usein 90 aikoihin on aika mennä niille ekoille. Että se ei ikään kuin kauheasti hyödytä, että väkisin pitää hereillä.
Joo. Eli varmaan voi haeta takki, kun sitten vauva on ylipäänsynyt.
Niin, niinpä. Ja tämä oli nyt tosiaan niinku yli puolivuotiaista.
Puhutaan taas.
Että pieni vauva on sitten sellainen, että pitää laittaa tihiemmin nukkumaan.
Joo. Ja sitten taas ne tokat päikkarit, niin siinä on sitten yleensä taas syödään ja leikitään ja,
niin.
Ja mahdollisesti imetetään. Ja sitten noin, onko sitten 3 tuntia?
No sehän on sitten semmoista
vaihtelua.
2,5-3, joskus voi olla jopa 4 tuntia, jos on niinku kaksien päikkäreiden rytmi jo. Että usein jos on 3 päikkärit, niin ne on vähän tasaisemmin siellä päivän mittaan, mutta sitten jos on siirrytty jo 2, niin sitten usein niitä tokia päikkäreitä pitää vähän myöhästä, jotta illasta ei tule sitten liian pitkä.
Joo. Ja tämä kun sanot, että ettei illasta tule pitkä, niin mikä on semmoinen hyvä aika sitten vauvalla heräilemään, tai tuommoisen 6-12 kuukautena lapsen olla hereillä ennen yöunia?
No usein niin kuin maksimissaan 4 tuntia.
Joo.
Että osalle, niin kuin, jos on 3 päikkärit, niin semmoinen 2,5-3 tuntia on aika hyvä nyrkkisäätö niiltä vikoilta päikkäreiltä heräämisestä siihen, kun laitetaan sänkyyn.
Ja itse ainakin molempien lapsien kohdalla on huomannut sen, että kun ne päikkärit menee hyvin, niin sitten yöunetkin yleensä on entistä pidemmät. Ja sama yöunissa, että se ei ollenkaan mene niin, että melkein kaikki vanhemmat varmaan tämä allekirjoittaa, että joo, mä laitan lapsen myöhemmin nukkua, että se nukkuisi pidempään. Että sitten itse asiassa usein herääkin aikaisemmin.
Kyllä, joo. Lapset on, tai pienet lapset siitä epäloogisia, että se niin kuin yliväsymys voi sitten kostautua silloin.
Mm.
Aamuilla toki sitten niin kuin se, että jos menee 5 illalla nukkumaan, niin sitten se 11 tuntia tulee täyteen 4 aamulla, että toki niin kuin vähän pitää katsoa, että onko se niin kuin realistista nukkua sitten aamulla tarpeeksi pitkään, jos on mennyt kovin aikaisin illalla
nimenomaan
nukkumaan, mutta usein se on sitä, että lapsi herää 5-6 aikaa ja sitten yritetään laittaa niin kuin 90 aikaa nukkumaan ja sitten yö vaan niin kuin typistyy ja typistyy.
Totta, että monet on sanonut, että tässä niin kuin, että ratkaisu olikin se, että vauva alkoi nukkua hyvin, kun he tajusivat alkaa laittaa vaikka 2 tuntia aikaisemmin niin, nukkumaan niin. Tosi runsaasti. Että ollaan vaan yritetty laittaa liian myöhään.
Kyllä, että joskus se menee niin kuin ihan kunnolla ohi se ikään kuin optimaalinen uniaika.
Niin, ja kaikki me itse tiedetään, miltä se tuntuu, kun missaa sen oman nukahtamishetken, niin sitten yhtäkkiä yöllä kukkuileekin vaikka
joo,
kuinka
joo,
kauan.
Joo, joo, mä oon ainakin nykyään sellainen, että ei kannata kauheasti valvoa, että menee ihan
sekaisin. Ja yksi asia liittyen päiväuniin on se, mistä kanssa keskustellaan, on, että missä on hyvä nukuttaa, että onko se sisällä tai vaunuissa. Ja sitäkin on puhuttu, että liikkeessä vauva ei nuku niin hyvin. Mitkä on sun vinkit tähän?
No toi on ihan totta, että liikkeessä se uni ei ole ihan yhtä syvää. Että jos mahdollista, niin ei kaikkia päikkäreitä sillä lailla, että kävellään vaunulenkillä esimerkiksi koko aikaa. Mutta toki siinä pitää huomioida se, että niin kuin ulkoilu ja liikunta sitten taas tukee äidin hyvinvointia, että jos se on sitten ainut keino saada vauva nukkumaan, niin sitten niinku antaa mennä vaan.
Kokonaisuuden kannalta niin, voi olla sitten parempi kuitenkin.
Mutta et, jos mahdollista, niin sillä lailla, että että kävisi vaikka jonkun korttelin ympäri kävelemässä tai hetken heijailisi ja sitten antaisi vauvan nukkua paikallaan. Ja ehkä sitten, niin kun, jos on tiedossa vaikka päiväkodin aloitus joskus sen ikäisenä, että lapsi nukkuu vielä päiväunia siellä, niin voi helpottaa, jos on opettanut lapsen nukkua päikkäreitä myös sisällä pinnasängyssä. Että sitten ei tule ikään kuin uutena asiana
niin
se,
on molemmat
että,
vaihtoehdot. Niin. Nyt on tämmöinen jakso, missä mä puhun koko omakohtaisista kokemuksista, mutta koska tämä on nyt niin mun elämää, niin ja myös tämän, että meille tällä hetkellä toimii aika hyvin se, että aamupäikkärit nukutaan niin kuin noin kaksi tuntia heräämisen jälkeen omassa
joo.
pinnasängyssä. Ne on pituudeltaan noin tunnista kahteen. Ja sitten toiset päikkärithän nukkuu, vauva nukkuu yleensä aina ulkona vaunuissa.
Joo.
Ja siinä mä pyrin yleensä just siihen, että mä saatan niin kuin kävellä. Hän nukahtaa, mutta sitten kun hän nukahtaa, niin sitten mä laitan vaunut paikalle ja menen vaikka kahvilaan vähän selailemaan lehtiä tai tekemään pikkasen hommia tai mitä ikinä menen vaikka tapaamaan ystäviä. Niin se on ollut semmoinen toimiva ja sitten saattaa olla vielä ne pienet tämmöiset niin kuin korjauspäikkärit illalla. Joo. Ne saattaa olla joskus vaikka autossa, jos ollaan siirtymässä paikasta toiseen tai missä milloinkin. Että siinä on ollut haaste se, että niitä hän ei suostu kotona nukkumaan.
Joo.
Jota sitten joskus tuntuu, että on pakko lähteä illalla vielä vähän johonkin liikkeelle, jotta hän sitten saa sen 20 minuuttia semmoisen power napin, niin sitten se uni tulee kyllä paremmin illalla.
Joo. No siis mä luovuttaisin sen suhteen kolmansilla päikkäreillä, että lapsen pitäisi nukkua ne itsenäisesti pinnasängyssä, että ne on usein sillain vaikea uni nukahtaa, mutta ne on kuitenkin tarpeen vielä usein tuossa vaiheessa, niin sitten vaan lenkille tai sopivasti kauppareissua tai jotain muuta siihen.
Et paljonhan tämä on tätä pienen lapsen kanssa, että pitää vaan niinku ajattaa sitä omaa rytmiä, että periaatteessa niinku semmoista organisointia, että tulee ne rutiinit, että okei, että käydään illalla siihen aikaan kaupassa, niin lapsi nukahtaa niin. Just sopivasti siinä samalla sitten. Puoleksi tuntia.
Mutta toisaalta sitten, jos siellä päivässä on joku semmoinen niin kuin suhteellisen ennustettava rytmi, niin kyllähän se sitten helpottaa sitä omankin elämän suunnittelua, että sitten tietää, että okei, tuolloin ehkä on sitten hetki omaa aikaa. Ja
todella
näin.
Paljon sanotaan, että sitten kuitenkin, kun vauvan kanssa oleminen on niin kokonaisvaltaista, että se, että tietää, missä vaiheessa ne unet tulee, niin kyllähän se avaa ihan uuden maailman.
Niin, niin.
Yksi asia, mistä me ei vielä olla keskusteltu, on kiinteiden aloitus, joka liittyy myös paljon tähän ja askarruttaa vanhempi, että miten paljon sitä ruokaa pitää saada ja miten se vaikuttaa uneen.
Joo. No siis tutkimusten mukaan kiinteiden semmoinen aikainen aloitus ei paranna yöunia. Et toisella se voi jopa huonontaa, jos tulee sitten jotain vatsanväänteitä. Eli kannattaa sitten mennä yleisesti, mitä neuvolassa esimerkiksi on oma lapsen kohdalla ohjeistettu kiinteistä, että osa ikään kuin odottaa sitä kiinteiden aloitusta kuin kuuta nousevaa, ajattelee, että no niin, sit lapsi alkaa nukkua. Mutta harva näistä niin kuin ongelmaheräjistä herää nälkään tunnin välein. Et yleensä siellä on sit se assosiaatio-ongelma, että tarvitsee pullon tai rinnan jatkaakseen unia ja sit niitä oikeita syömiskertoja on ehkä vain niin kuin muutama yössä. Mutta toki voi olla, että sit jos lapselle on syötetty iso iltapuuro, niin sit vanhempi on helpompi tyynnyttää lapsi jollain muulla keinolla kuin syötöllä, jolloin se on sitten se vanhemman toiminnan muutos, joka vaikuttaa niihin yöuniin, eikä niinku sinänsä se puuro ollut nyt niinku se taikajuttu.
Tämäkin on erittäin hyvä pointti, että kyllä itsekin muistan, että ajattelin, että se on varmaan siitä, että se lapsi ei saa tarpeeksi
niin.
ruokaa, vaikka lapsen päältä kyllä näkyy, että hän todennäköisesti saa tarpeeksi. Että.
Niin. Ja sitten ehkä niinku kannattaa myös lapsen kasvaessa kiinnittää huomiota siihen, että ne maitosyötöt päivällä onnistuisi myös. Eli usein voi käydä sillä, että sit kun lapsi oppii vähän liikkumaan ja kiinnostuu ympäristöstä, niin sit se on semmoista härväämistä vaikka niinku rinnalla tai pullolla. Ja sitten niinku yön pimeydessä syödään ikään kuin sen päivänkin edestä. Eli sit se voi jo niinku rauhoittaa öitä paljon, että keskittyy siihen, että saataisiin niitä kunnollisia niin kuin maitoruokailuhetkiä
päivään. Ja tässä on ehkä hyvä äiti muistaa se, että monet ajattelee, että okei, että mä lopetan imetyksen ja sitten alkaa lopettaa päivällä imetyksen ja sitten se vaan niin. tiheentyykin se imetys yöllä. Eli tossakin on parempi muistaa ehkä se, että kannattaa imetellä tiheemmin päivällä ja sitten koittaa lopettaa se yöimettäminen.
Kyllä,
ja
joo.
siitä sitten lähtee purkamaan.
Niinpä. Ja että osallahan se on niin kuin ihan kääntynyt oudoksi se ruokarytmi, että yöllä syödään paljon ja päivällä ei juuri mitään. Ja sitten voi tuntua toivottomalta, että voiko edes pitää unikoulua, koska lapsi ei syö päivällä riittävästi, mutta sitten just niin kuin teidänkin tapauksessa, että ei jätä niitä kaikkia yösyöttöjä kerralla pois, niin sitten ei tarvitse pelätä sitä, että itkeekö lapsi nyt nälkänsä, niin. Että sitten se usein tosi nopeasti korjaantuu se ruokarytmi.
Ja tässä meilläkin sitten ratkaisu oli itse asiassa se, että ilta- ja aamupuuro on maitopohjaisia, niin sitä sitten riittää se muutama imetys päivällä.
Joo, saa niitä maitomillilitroja ikään kuin siihen päiväruokailuihin sitten.
Tarpeeksi.
Niin.
Joo. Ja paljon tietenkin, sit kun on niitä vanhempia, tuntuu, että mikään ei auta, niin sitten on tietenkin vielä vaihtoehtona se, että siellä on esimerkiksi joku synnytystrauma tai muu taustalla, ja monet on hyötyneet esimerkiksi osteopatiasta. Mitä sä oot siitä mieltä?
No, kannattaa kokeilla osteopatiaa ja vyöhyketerapiaa erityisesti, jos on ollut sektio tai lapsella on refluksi, niin niistä voi olla apua.
Sitten on tietenkin näitä erikoistilanteita, eli ihmiset matkustelee nykyään hyvin paljon ja mennään aikavyöhykkeiden yli. Meidän perhe lähtee ensi viikolla esimerkiksi Jenkkeihin ja siinä tuleekin sitten taas varmaan menee pakka vähän sekaisin. Niin mitkä on sun vinkit matkusteluun pienen vauvan unien suhteen?
No ehkä niin kuin se pitää sanoa, että jos on lentokoneessa ja vauva itkee ja aikaisemmin on ollut vaikka tavoite, että ei nukahda syöttöön, niin kannattaa nukuttaa syöttöön, jos se niin kuin siinä tilanteessa toimii. Tavallaan lentokoneessa kaikki keinot on sallittuja, jotta siitä niin kuin selvitään, mutta sitten niin kun valmistautuu matkaan, niin kannattaa pakata mukaan ne tutut unitavarat, eli jos lapsella on unilelu, niin sen mukaan, ja sitten jos on vaikka joku tuttu iltasatukirja, niin sen kun ottaa mukaan, niin sitten saa ikään kuin vähän sitä tuttua rutiinia mukaan. Ja sitten voisi ottaa kotouta, jos lapsi nykkuu pinnasängyssä, niin sieltä semmoisen puoliksi käytetyn lakanan mukaan, niin sitten olisi semmoinen tutun tuoksuinen lakana siellä mahdollisesti niin kuin vierassa matkasängyssä.
Toi muuten itse nyt just aloin kelaa, että vitsi kun hyvä, että pitääkin pakata just sinne lentokoneeseen noi tuoksulakanat. Ja tästä tuli mieleen myöskin, että sun vinkkinä muuten laitoin viime viikolla oman käytetyn, yöllä käytetyn yöpaitani sinne lapsen sänkyyn.
Joo.
Niin se myös rauhoitti häntä ihan kotona.
Joo, ja se voi toimia siis isommillekin toisenaan, että
esimerkiksi
saa jotain.
Miehelle, jos on syystä, hän on reisussa. Mutta mitäs muuta sitten siellä matkalla on hyvä pitää mielessä?
No sitten jos mahdollista, että ei tule ihan tosi myöhään, niin kannattaisi tutustuttaa lapsi siihen nukkumispaikkaan etukäteen ja ehkä sitten tehdä niin kuin tavallista rauhallisimmin iltarutiinit. Ja sitten, että vaikka lapsi nukahtaisi sitten kotosalla ihan niin kuin yksinään omaan huoneeseen, niin sitten jos tuntuu, että hän on vähän ihmeessä, että missä ollaan, niin sitten jäisin siihen niin kuin lähistölle sitten lukemaan vaikka kirjaa tai oleskelemaan, että on tavallaan se turvallinen aikuinen siinä.
Jos mietitään, että jos sitten vielä ollaan lennetty aikavyöhykkeiden yli ja sanotaan vaikka 6 tuntia aikaeroa, niin miten sä vauvan kanssa sitten siihen aikaeroon suhtautuisit?
No esimerkiksi jos otetaan nyt tätä niin kuin, että olisi lähdössä länteen, niin silloinhan sitä rytmiä pitää pyrkiä myöhäistämään. Eli silloin lapsi todennäköisesti on tosi väsynyt jo sitten alkuillasta, loppuiltapäivästä, niin sitten kannattaa siinä kohtaa ottaa sitten vaikka ylimääräiset päikkärit. Ja niiltä pitää sitten usein ihan tosissaan herätellä vauvaa, koska hän on todennäköisesti kuvittelee olevansa sitten yöunilla. Mutta sitten jos antaa nukkua jostain 4 eteenpäin niin pitkään kuin nukkuu, niin sitten se rytmi ei lähde siitä ollenkaan siirtymään, että mieluummin herättelisi, että se pääsee niinku suurin piirtein edes siihen paikalliseen iltaan saakka. Ja luultavasti vauva silti herää aamulla liian aikaisin, niin sitten voisi yrittää venyttää edes niinku aamupalan antamista pikkuhiljaa vähän myöhäisemmäksi.
Joo. Valolla pystyykö säätämään
valolla
paljon?
Valolla pystyy, joo. Että sitten länteenpäin mennessä, niin sitten iltapäivällä valoa ja sitten taas kun itäänpäin tulee, niin sitten kannattaa herätellä aina pikkuhiljaa aikaisemmin ja katsoa, että olisi paljon niin kuin valoa aamulla ja sitten just syödä nopeasti heräämisen jälkeen ja sitten voi katsoa, että pitääkö vähän niin kuin päikkäreitä tavallista lyhyempinä tai jättääkö sitten yhdet päikkärit välistä, jotta niin kuin sitten väsyttäisi illalla järkevään aikaan. Mutta sitten jos on just iso aikaero, tuommoinen 6 tuntia, 8 tuntia, niin kannattaa olla sellainen realisti. Että miettii, että paljonko kello on siellä lähtömaassa nyt ja ottaa huomioon, että se on usein se tunti vuorokaudessa, mikä se rytmimuutos on. Että itse silloin, kun asuttiin Jenkeissä ja reissattiin tätä väliä lasten kanssa, niin tuli niin kuin kantapään kautta opittua, että esimerkiksi niin kuin jo näin kertana, oli varmaan ekoja kertoja vauvan kanssa, niin ajattelin, että no niin, että nythän tämä rytmi on kivasti kääntynyt, että kello on 8, että yöunille vaan, ja hän ottikin niin kuin päikkärit siinä vaiheessa, ja sitten se niin kuin yö siirtyi entistä pidemmälle, että ei kannata niin kuin...
Ja lapset on aika yksilöllisiä matkustamisen kanssa, että toiset niin kuin tuntuu, että se jetlag iskee vauvallekin päälle, ja toiset sopeutuu yllättävän nopeasti.
Niin, niinpä.
Mutta tuohon valoon liittyen on pakko vielä sanoa se, että nythän kun eletään tätä marraskuuta, niin se kirkasvalon käyttö voi olla ihan hyvä idea muutenkin, koska vauvat, niin kuin säkin sanoit, niin sulla on ollut paljon, tai näet paljon haasteita siinä, kun on niin pimeätä.
Kyllä, joo.
Et mä ainakin itse on nyt kaivoin viime viikolla kirkasvalolampun käyttöön niin, ja pidän sitä siellä keittiössä siinä aamupäivällä, keskipäivällä ja vähän niin kuin vielä alkuiltapäivästäkin.
Joo, ainakin se, että olisi niin kuin aamulla, että olisi pysyisi se kehon tahti yllä.
Ja toisaalta sitten taas se sininen valo illalla, sanotaan niin kuin telkkari ja läppärit ja pädit ja muut, niin sekin saattaa sitten toisaalta sotkea sitä vauvan rytmiä.
Kyllä, joo.
Niin kuin samalla kuin aikuistenkin.
Niinpä.
Elikkä koneet kiinni pari tuntia vähentään ennen nukkumaan menoa.
Yes,
nyt ollaan myös aika... Taas kerran tiiviissä tahdissa käyty paljon informaatiota. Mä toivon, että kuuntelijat on saanut apua ja vinkkejä väsymyksen täytteiseen arkeen tai sitten muuten vaan, jos nämä asiat kiinnostaa. Voitaisiin vielä tähän lopuksi ottaa sun 5 vinkkiä parempien unien eteen.
Joo. No ehkä yksi voisi olla se, mistä mä tuosta puhuinkin, että olisi semmoisia rauhallisia syöttöhetkiä päivällä, jotta päivällä syötäisiin kunnolla ja yöllä voisi sitten keskittyä pääasiassa nukkumiseen. Ja päiväuniin ja päivärytmiin kannattaa keskittyä sillä lailla, että aamulla herättäisi suht samoihin aikoihin ja olisi sitten säännölliset järkevän pituiset päiväunet. Ja se, että lapsi ei olisi yliväsynyt illalla, niin se nukahtaminen menee todennäköisesti helpommin. Ja sitten uniympäristöön kannattaa kiinnittää huomiota, että pimeä huone on hyvä ja sitten sinänsä niin kuin viileessä on hyvä nukkua, mutta sitten vauvalla pitäisi olla tarpeeksi päällä, jos hän nukkuu yksin pinnasängyssä. Ja sitten paljon huomiota ja hellyyttä päivällä, niin yöllä voi sitten keskittyä siihen nukkumiseen. Ja sitten jos tuntuu, että niin kuin edelleen on ongelmia ja lapsi on yli puolivuotias, niin sitten se, että opettelisi pikkuhiljaa niitä itsenäisempiä unitapoja.
Kiitos tästä.
Kiitos.
Kiitos avusta.
Hyvä. Kiitos.
Moi moi.
Moi moi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.